Радио К2 от мястото на събитието.
Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Изслушване на министъра на вътрешните работи Христо Терзийски, министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на околната среда и водите Емил Димитров и министъра на икономиката Лъчезар Борисов относно ситуацията на територията на страната във връзка с влошената метеорологична обстановка и предприетите действия от страна на компетентните органи. Внесеното искане е от парламентарната група на ГЕРБ и изслушването ще се проведе на основание член 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Знаете какво се казва в този член. Ще дам по 10 минути възможност на министрите да направят изложение, след което всяка парламентарна група ще задава по два въпроса, като започнем с министър Терзийски. Ще направим първия кръг от всички парламентарни групи, ще зададат въпроси и така с всеки министър ще процедираме, докато приключи, след това започва втория кръг. Така че, уважаеми колеги, давам думата на господин Ципов за 5 минути за... Не, прощавайте. Господин Ненков да направи изложение.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри...
По-близо до микрофона или може би малко по-близко до вас.
Да, извинявам се.
Моля за тишина в залата.
Уважаеми колеги, преди няколко дена, станахме свидетели на така осложнена метеорологична обстановка и в поредица от няколко дни паднаха сериозни количества валежи, които доведаха до сериозни материални щети, за щастие само материални щети, може би благодарение на бързата реакция на съответните компетентни институции. Щети, които доведаха до различни видове свлачища, затрупани пътища, за които са затворени, нарушаване на електроподаването към различни населени места.
Колеги, много е шумно в залата. Моля да запазите тишина.
Поради тази причина и поради причината, че пък да, може би валежите намаляха, ситуацията се нормализира, благодарение на навременното действие на властите, предстои следващите дни по прогноза да има рязко застудяване, което със сигурност ще постави под въпрос създаването на добра организация от гледна точка на електроенергийната система, от гледна точка на довършването на започнатите възстановителни дейности в желанието си на институциите да отворят всичките проходи, пътища, и да се нормализира ситуацията. Заради това с колегите решихме да направим, да поискаме по правилника на Народното събрание изслушване на четиримата министри. И то не случайно за това са четирима, защото считаме, че в една такава сложна ситуация трябва да има комплексно решение на всичките тези поставени въпроси. И заради това всеки министър, тъй като има своите компетенции, е хубаво да чуеме отговорите на въпросите, а и разбира се техните изложения от това, за това как и по какъв начин до този момент сме се справили с ситуацията и какви евентуално превантивни действия са предприети, така че да гарантираме през следващите няколко дни, предвид и застудяването, което метеоролозите прогнозират, какви ще бъдат действията от страна на компетентните институции, така че да се минимизира щетите от евентуални усложнени ситуации. Благодаря, госпожо председател.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. Започваме с министъра на вътрешните работи, господин Христо Терзийски, да ни запознае с ситуацията в рамките на 10 минути. Заповядайте, господин министър. Колеги, ще ви помоля да запазите тишина. Много е шумно в залата. Мисля, че темата е много важна и всички се интересуваме от нея, както и българските граждани.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, представям на вашето внимание информация относно ситуацията на територията на страната във връзка с влошената метеорологична обстановка и предприетите действия от страна на Министерството на вътрешните работи. Пожарна безопасност и защита на населението от 00 часа на 12.01.2021 година до 6 часа на 13.01.2020 година. Вследствие на осложнената метеорологична обстановка последните дни нивата на реките се повишиха, което наложи извършването на дейности по контролиране и спускане на част от язовирите. Падналите значителни количества валежи, както и бързото снеготопене, значително усложни оперативната обстановка в областите София, София област, Перник, Бургас, Смолян, Благоевград, Монтана, Враца и Кюстендил. Снеговалежите в Северозападната България, Северозападна България и част от Централна и Южна България предизвика временното и пълно затваряне на пътища и проходи. В резултат на възникналите наводнения бяха засегнати множество инфраструктурни обекти, обществени жилищни сгради, дворове и земеделски земи. Въпреки интензивното развитие на обстановката и получените множество сигнали за периода, благодарение на бързата реакция и съвместни действия на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна система, не се стигна до тежки инциденти, свързани с загинали и пострадали граждани. Създадена организация за денонощно наблюдение на нивата на язовирите и реките. Към момента няма язовири, които чрез контролирано изпускане да застрашават живота и имуществото на хората. Обявени са бедствени положения на територията на частично бедствено положение в село Равадиново, община Созопол. Частично бедствено положение в град Белово, област Пазарджик, считано от 10 часа на 12.01.2021. Частични бедствени положения в общините Драгоман, Своге и Костинброд, Софийска област. Частични бедствени положения в общините Симитли, Струмяни и Якоруда, област Благоевград. Частични бедствени положения в общините Нови Искър, Надежда и Овче купел, област София.
Колеги, моля за тишина в залата.
Частични бедствени положения в общините Доспат и Мадан, област Смолян. Бедствено положение в община Трън и частични бедствени положения в общините Перник и Радомир. Частично бедствено положение за следните населени места: град Враца, квартал Бистрец и в село Бели извор и село Горно Пещене. За периода от 0 часа на 12.01.2021 година до 6 часа на 13.01.2021 година от екипи на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението са отработени 268 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка. Обезпечаване на обществения ред в периода 10.01.12.01.2021 година. Периода, който посочих, за ефективно ръководство на силите и средствата на Министерство на вътрешните работи по обезпечаване на обществения ред във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната на територията на СДВР и ОДМВР са предприети действия по овладяване на създадената кризисна ситуация вследствие на обилните валежи. В дейности, свързани с защита на населението, при бедствия са участвали повече от 450 служители от СДВР и ОДМВР и 120 моторни превозни средства и техника. Над 2700 служители на Главна дирекция пожарна безопасност защита на населението с 864 единици техника. На граждани и местната власт са оказани над 70 съдействия от служители на СДВР, ОДМВР и над 50 от служители на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Осъществяват се взаимодействия с други органи, областна администрация, общински администрации и други. Поддържа се постоянна връзка с стопаните на водоеми в областите. На екипите от патрулно-постовата дейност и служителите от териториална полиция е разпоредено да водят наблюдение, да докладват и подават своевременна информация за всички случаи, свързани с метеорологичната обстановка. Извършват се и действия по обезпечаване на обществения ред и осигуряване на безпрепятствено движение на пътни превозни средства при овладяване на ситуацията. Съвместно с служителите от Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението е създадена организация за отводняване на наводнени райони и пътища. Извършват се мероприятия и за отводняването на къщи и мазета. Информация от областните управители и представители на местната власт и изводи. Към 11.30 на 13.01.2021 година е получена информация от 23 области. От представените доклади на областните управители са изведени следните изводи. Първо, изпълнителната власт е създала необходимата организация за действие по ликвидиране на произшествията и последствията от тях. Въведени са плановете за защита от бедствия, наводнения и снеговалеж. Второ, вследствие на създадената организация по ликвидиране на произшествията и оказване съдействие на бедстващите, няма загинали хора. Пълна координация между институциите се оказва съдействие на пострадали хора при инциденти от различен характер. За пример ще посоча, че на 11.1.2021 година следствие на проливни валежи в град Смолян се е свлякла земна маса, която е съборила къща с намиращите се вътре 11 души, от които 7 деца. На сигнала своевременно са реагирали служители от районно управление Смолян, екипи на бърза помощ, както и служители на пожарната служба Смолян. Към 13.1.2021 година състоянието на пострадалите лица е стабилно. Всички са превозени, са изведени от къщата и впоследствие превозени до болницата в град Смолян за оказване на медицинска помощ. 6 лица са прегледани, като едно дете е оставено за лечение с оглед получени фрактури по тялото. Община Смолян е предприела действия за настаняване на лицата в общински жилища, като осигурила и стоки от първа необходимост. Създадена е организация от областните управители и кметове на общини за наблюдение на нивата на язовирите и реките в критичните участъци, особено за тези от източно-беломорски и черноморски райони – Марица, Тунджа, Арда, Велека, Дяволска и други, както и за състоянието на пътната инфраструктура. Следи се за информация за метеорологичната и хидрологичната обстановка и на база на анализа й се извършват предупреждения на изпълнителната и местната власт и се предприемат действия. Всички екипи от единната спасителна система работят координирано, като ще продължат с изпълнение на следните мерки. Постоянно следена е на информацията за метеорологичната обстановка. При индикации за влошаване на ситуацията, Националният щаб ще предприеме конкретни действия, свързани с нея. Националният координационен център за движение по пътищата докладва своевременно при осложняване на обстановката в съответните области и общини за пътната безопасност. В ОДМВР, на чиято територия има свлачища, е създадена организация за охрана от полицейски патрули с цел на допускане на инциденти и наблюдение на свлачищните процеси. При необходимост екипи на пътна полиция създават организация за движение по обходни маршрути. Поддържа се организация за изпълнение на планираните мероприятия в съответствие с областните, общинските и ведомствените планове при бедствия. В заключение ви информирам, че към 6 часа на 14.1.2021 година обстановката на територията на страната се нормализира. Остава обявеното частично бедствено положение в село Равадиново, община Созопол. Остава обявеното частично бедствено положение в град Белово, област Пазарджик. Остават въведените частични бедствени положения в общините Драгоман, Своге и Костинброд. Остават също така въведените частични бедствени положения в общините Симитли, Струмяни, Якоруда и Гоце Делчев. Остават и въведените частични бедствени положения в общините Нови Искър, Надежда и Овча Кубел, област София. Остават и въведените бедствени положения в община Трън и частични бедствени положения в общините Перник и Радомир. Отменени са въведените частични бедствени положения в общините Доспат и Мадан, област Смолян. Обявено е частично бедствено положение на територията на община Враца за квартал Бистрец, град Враца и селата Бели извор и Горно Пещене, община Враца. На територията на страната няма язовири, които преливат неконтролируемо. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Давам думата на министъра на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова. Процедура, да? Прощавайте, госпожо министър. Заповядайте, господин Гьоков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, аз мисля, че редно да включим камерите на Българската национална телевизия на радиото, за да слушат хората какви мерки се вземат от правителството по повод на бедственото положение в страната. Също мисля, че това е първата процедура, която искам да гласува Народното събрание. И втората ми процедура е към вас да поканите министра на труда и социалната политика, защото голяма част от хората, които са пострадали от това бедствено положение, от това от тия наводнения, очакват някакво обезщетение и тя е също може да даде своя принос към днешното разискване, като каже с какво би могла да бъде полезна държавата на тия хора при обезщетяването им от бедствието. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Ще подложа на гласуване вашето предложение за включване на камерите на БНТ 2 и на БНР. А относно втората процедура, вие можете сами да направите тази процедура, но аз мисля, че още е прекалено рано, защото не са установени все още щетите. В рамките на другата седмица можем да поканим и госпожа Сачева да ни запознае какво точно ще предприеме правителството в тази посока. Подлагам на гласуване процедурата на господин Гьоков за включване на БНТ 2 и БНР за пряко излъчване на днешното изслушване. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 135 народни представители, за 131, 0 против, 4 се въздържат. Предложението е прието. Моля, включете камерите и микрофоните. Продължаваме с министър Теменужка Петкова. Заповядайте, госпожо министър, в рамките на 10 минути да ни запознаете с ситуацията.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната през последните няколко дни, ще предоставя на вашето внимание кратка информация, свързана с състоянието на електроенергийната система на страната, състоянието на язовирите, които Националната електрическа компания стопанисва и управлява. Ще започна първо с Националната електрическа компания, тъй като тя стопанисва и управлява едни от най-големите комплексни значими язовири на територията на страната. НЕК притежава 31 водноелектрически централи, 28 водноелектрически и 3 помпено-акумулиращи водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 2737 мегавата в турбинен режим и 931 мегавата в помпен режим. Също така стопанисва 33 язовира, заедно с 46 язовирни стени.
Моля за тишина в залата. Съоръженията
към тях, 671 км деривации, тунели и канали, над 500 водохващания. Общият завирен обем на язовирите е 3,5 милиарда кубични метра, което е 55% от общият регулиран обем на водохранилищата в Република България. На 11 януари 2021 година падналите валежи на места надхвърлят 75 литра на квадратен метър, като за голяма част от водосборите е обявен оранжев код за опасни валежи. Превантивно освободеният обем бе използван да акумулира голяма част от оттока, а друга част се сработва от водноелектрическите централи. При реализирането на екстремно големи водни количества, надвишаващи многократно максималния дебит на електроцентралите, са предприети мерки за контролирано изпускане чрез съответните съоръжения на язовирите. Сега ще ви представя накратко информация за четирите големи каскади, засегнати от интензивните валежи. Каскада Баташки водносилов път. Към 8 часа на 1 януари 2021 година в язовир Голям Беглик и Широка Поляна са запълнени на 82,5%. От началото на месеца са постъпили 17,4 милиона кубични метра вода, като последната седмица са постъпили 13 милиона кубика вода, а запълването е достигнало 87,98%. Въведен е от 0 часа на 13 януари 2021 година 24-часов режим на работа на ВЕЦ Батак с цел максимално отработване на постъпващия приток и не изпускане на енергийно преработване обеми. Язовир Батак в 8 часа на 1 януари 2021 година е пълен на 65,5%. Към 8 часа на 13 януари 2021 е запълнен на 68,9%. Има достатъчен свободен обем за поемане на очакван приток. Няма опасност от преливане. Каскадата до спад Въча. Към 8 часа на 1 януари 2021 година завиреният обем на язовира е 79,6%. Постъпилият приток от началото на месеца е 40 милиона кубични метра вода, като към 8 часа на 13 януари процентът на запълване е 88,1%. Свободният обем е достатъчен за поемане на постъпващия приток, няма опасност от преливане. Язовир Цанков камък. Към 1 януари 2021 година е бил пълен на 86,4%. Постъпилият приток от началото на месеца е 55,7 милиона кубика. От 12 часа на 11 януари 2021 година започна повишаване на постъпващия приток. Въведен е форсиран режим на работа на ВЕЦ Цанков камък с цел максимално отработване на постъпващия приток и съобразен с пропускната способност на долните вецове от каскадата. На 12 януари в 10.30 часа е отворен един от общо четирите сегментни затвора на преливника за контролирано изпускане на водни обеми. В 10 часа и 17 минути на 13 януари е прекратено контролираното изпускане през преливника. ВЕЦ Цанков камък продължава да работи на пълен товар. В язовир Въча завиреният обем към 1 януари е бил 88,8%. Към 8 часа на 13 януари е 98,2%. От 6 януари до 13 януари сумарният приток е 44 милиона кубика, което представлява 36,96% от полезния му обем. Павец Орфей, ВЕЦ Кричим и ВЕЦ Въча 2 работят при максимално възможно каскадно производство с цел неизпускане на енергийно непреработени обеми. Каскада Арда. Язовир Кърджали на 1 януари 2021 година е завирен на 76,5%. От 6 януари до 13 януари постъпилият приток в язовира е 140 милиона кубика, което представлява 42,7% от полезния му обем. Въведен е режим на работа, съобразен с пропускателната способност на долните вецове от каскадата. От 11 януари 2021 се наблюдава увеличаване на притока, който надвишава 7 пъти дебита на ВЕЦ Кърджали при работа на максимална мощност. В 19 часа и 13 минути на 12 януари е отворена една преливна клапа от общо 4 за контролирано изпускане на водни обеми през преливника. В 12 часа на 13 януари е прекратено контролираното изпускане през преливника. Язовир Студен Кладенец на 1 януари 2021 година е със завирен обем 81,4%. От началото на месеца ВЕЦ Студен Кладенец работи при форсиран режим, отработени са над 100 милиона кубика вода. От 6 януари до 13 януари в язовира са постъпили 160 милиона кубика, представляващи 53,9% от полезният му обем. От 11 януари се наблюдава рязко увеличаване на притока, който достигна 100 стойности, надвишаващи 8 пъти максималния дебит на ВЕЦ Студен Кладенец. В 19 часа и 10 минути на 12 януари е отворена една преливна клапа от общо 9 за контролирано изпускане на водни обеми през преливника. В 3 часа на 13 януари е отворена още една преливна клапа. На 1 януари язовир Ивайловград е със завирен обем 78% спрямо общия му обем. От началото на месеца е въведен форсиран режим на работа, като от ВЕЦа са преработени общо 150 милиона кубика вода. От 6 януари до 13 януари постъпилия приток в язовира е 144 милиона кубика. В 9 часа и 50 минути на 13 януари започна преливане на ниво 1 на твърд челен преливник. Към момента притокът е намален и е налице остатъчно умерено преливане в рамките на очакването. Каскада Белмекен Сестри Момомина Клисура. Към 8 часа на 1 януари завирения обем на язовир Белмекен е 65,8% от общия обем. Постъпилия приток е 5,4 милиона кубика. Към 8 часа на 13 януари процентът на запълване е 67,5%. Свободният обем е достатъчен за поемане на постъпващия приток. Няма опасност от преливане. По време на провеждане на високата вълна всички хидроагрегати във водно-електрическите централи, както и стопанисваните от Националната електрическа компания язовири и съответни съоръжения, работят в пълна изправност. Що се отнася до електроенергийния системен оператор, вследствие на усложнената метеорологична обстановка за периода от 10 до 13 януари са констатирани аварии по 4 електропроводи на 110 кВ и 2 електропровода на 400 кВ. Авариите по 3 от електропроводите на 110 кВ вече са отстранени. Към момента се работи по подмяна на стълб на 110 кВ на територията на община Чипровци, отстраняване аварията на 400 кВ на подстанция Чирен. От 13 януари 2021 година е авариен и 400 кВ-овия електропровод Петрохан. 9 работни екипа на ЕСО работят за отстраняване на авариите и възстановяване на нормалната работа на електропроводите. Към настоящият момент електроенергийната система на страната е стабилна и работи в нормален режим. По отношение на електроразпределителните дружества, вследствие на усложнената метеорологична обстановка, причинена от обилни валежи, на база на информацията, предоставена от ЧЕС електроразпределение и електроразпределение Север, мога да сведа до вашето знание следната информация. На 11 януари към 8 часа сутринта без електрозахранване са 70 населени места и 15 252 клиента. На 12 януари към 8 часа сутринта без електрозахранване са 63 населени места и 11 540 клиента. На 13 януари към 8 часа сутринта без електрозахранване са 40 населени места 4584 клиента. Към настоящият момент, към 8 часа днес, без електрозахранване или с проблеми с смущения в електрозахранването, са 26 населени места и 4227 клиента. Като тези населени места, тези селища се намират в високопланински територии на територията на община Сливница, Своге, Костинброд и Драгоман. създадена е необходимата организация, така че авариите в рамките на днешния ден трябва да бъдат съответно отстранени. По отношение на Мини Марица Изток, в резултат на усложнената обстановка не са създадени рискове за нормалната работа на комплекса Марица Изток, така че ситуацията там е напълно спокойна. Добити са необходимите количества въглища и в заключение мога да кажа, че електроенергийната система на страната е стабилна и българските граждани трябва да бъдат спокойни. Реагира се абсолютно адекватно на фона на усложнената метеорологична обстановка. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо министър. Следва министъра на околната среда и водите, господин Емил Димитров. Заповядайте, господин Димитров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми членове на Министерски съвет. За да не повтарям цифрите, които госпожа Петкова каза, които са изключително коректни.
По-близо до микрофона същите, само, господин Димитров.
Ще се спра на останалите. И това мога да направя с микрофоните, повече не. Надявам се, по-късно да зададете въпроси за язовирите по-отделно. Най-общо мога да кажа, да пестя и време на парламента. Язовирите са пълни. За този сезон очудващо пълни. Те бяха пълни и преди дъждовете, но никой не искаше да си го признае. Видяхме климатичните промени, как действат. За 4 часа се излива норма, която иначе за 4 месеца не се излява. Само се представете, ако сте вкъщи в банята и се къпете, пуснете един бойлер, сифона го поема, пуснете 160 бойлера, ще видите, че няма да може да го поеме.
Колеги, моля за тишина в залата.
Видяхме как действат язовирите. Едно национално богатство. Първо, те действат като буфер. Събират водата, която идва.
Моля ви. Колеги, моля за тишина.
Точно това обяснявам, че ако се къпете, сифона поема водата. Но ако се къпете с количеството вода за 160 дни наведнъж, сифонът няма да поеме. За вас втори път го повтарям. Видяхме добрата роля на язовирите. Действат като буфери. Събират високата вълна, задържат я, преразпределят я помежду си и я изпускат контролирано едва тогава, когато речните корита са по-празни. Ако ги нямаше, всичката вода щеше да тръгне по речните корита и да отнесе всичко. Не случайно са направени и видяхме как добре работят. Дунав е под праговете за внимание. Басейнова дирекция Черноморски район каза, че няма съоръжения в подконтролната територия, които да не са изправни. Искам да кажа, че операторите на съоръженията, на язовирите, на деривациите, почти без изключение изпълняваха указанията, дадени им с месечния график, включително този за януари. Искам да кажа, че на всички оператори сме дали правото, в зависимост от изменение на хидрометеорологичната обстановка, при необходимост да използват всички облекчителни съоръжения с цел защита на вредното въздействие на водите. Ще поясня, облекчителни съоръжения, това са преливници, водовземни кули, основни изпускатели. Така че те имат това право да го правят със всеки график им е дадено. Отделно, за язовирите, които са в особено положение на обществено внимание, в случая Студена, им дадохме правото в зависимост от изменение на хидрометеорологичните условия да се изключват и включват събирателни деривации и или водохващане от тях с оглед да се контролира и не допуска надвишаването на обема на язовира, така както не даем 24 милиона, те разбира се винаги го държат на 21-23. В момента получиха вода, задържаха я. Когато беше 5 кубика, изпускаха 2. Когато беше 14 кубика, изпускаха 7. Само и само надолу по течението да няма вода. В момента контролирано, в продължение на 7-8 дни ще изпуснем и ще отидем на режима, на който трябва да има буфер за прииждащи такива води. Станахме свидетели на други аномалии. В река Струма имаше 20 кубика, в река Конска, която никой не знаеше, че съществува, надявам се повечето от вас, 89. 100, 150, а някъде 200 кубика вода на квадратен метър се изляха във водосбора на тази река. Река Искър, 165 кубика беше на даден етап, река Арда беше 800 кубика, 800, 5 пъти повече. Не случайно казват Луда Арда. Затова тези каскади, които са направени там, изиграха своята роля, госпожа Петкова спомена, от един язовир от Кърджали, напълниха го, изпуснаха го в следващия студен кладенец, от него изпуснаха в Ивайловград. Целта беше възможно най-минимално количество накрая да се изпусне в посока Гърция и Турция и за сега го постигаме. Около 400 кубика сме с тенденция за намаляване, като разбира се язовирите в изключително добър синхрон работят помежду си. За да не се спекулира с цифри, ще помоля отначало още да се знае, че енергийните язовири винаги ги държиме на 80-90%, защото целта е водата в тях да произвежда електроенергия. И затова при тях отговорността, когато пропускат висока вода, е много голяма, но екипите са обучени с години, добре работят и, както виждате, и при тази екстремална обстановка успяха да пропуснат водата. Река Арда има много притоци, които за много малко време се пълнат и дават голям приток в тези три язовира. Така че проведохме високите води. Две от каскадите използваха до край обема си, който могат. В момента в следващите дни ще изпускат вода. Госпожа Петкова си спести да каже също един успех техен на каскадите. Всичките води, които трябваше да се излеят в Марица, бяха задържани в язовирите и равномерно, бавно подаване от язовир в язовир. И когато падне нивото на река Марица, като знаете, че не е изчистена около Пловдив, това е друга тема, да може да не наводним Пловдив, а никой да не разбере, че от тези язовири се изпуска вода, без да застрашава живота, здравето, собствеността на който и да е. В момента се изпуска от тези каскади водата, която се събра от големия приток, без никой да пострада по какъвто и да било начин, което не става без синхронизиране на всички институции. Но ние не го заявяваме, защото ако кажем, планираме изпускане 60 литра, 60 кубика от Кричим, ще кажете веднага населението бедство. Уведомили сме кметове, уведомили сме всички, наблюдаваме и дигите. Все пак е природа, не можем да и заповядваме. Надявам се по-късно да отговоря на всичките въпроси. Няма да бягам от отговорите, но да пестим време. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. И министъра на икономиката, господин Борисов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, ще докладвам в частта от страна на Министерството на икономиката по отношение на язовирите и язовирните стени с оглед на факта, че Държавна агенция метеорологичен и технически надзор, респективно Главна дирекция надзор на язовирни стени, са второстепенен разпоредител към Министерството на икономиката. Поради тежките метеорологични условия и валежи в цялата страна, от седмица по-рано създадохме щаб, кризисен щаб към Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор, който да осъществява плътна координация с абсолютно всички останали държавни органи. От постоянната връзка, която имахме в този щаб и с професор Брънзалов, с Института по метеорология и хидрология, мога да кажа, че климатичната обстановка беше наистина изключително тежка, като стойностите на валежите в периода 7-12 януари 2021 бяха изключително интензивни. Министър Димитров даде пример, ама ще бъда по-конкретен. В Югоизточна България, в района на град Ахтопол, 175 литра на квадратен метър, Бургас 145 литра на квадратен метър, Карнобат 113 литра, Елхово 129 литра, Кърджали 110 литра, Грудово 139 литра на квадратен метър, Тополовград 105. Централна Южна България, в района на град Девин, 95 литра. Смолян, квартал Райково, 121. В Западна Централна България, в района на град Драгоман, 100 литра на квадратен метър. Перник, 57 и така нататък. Все такива големи данни за валежите. С оглед на това бях издал разпореждане, вследствие на което, както казах, към Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор бе сформиран кризисен щаб, който да извършва 24-часово наблюдение към всички язовири, за които агенцията отговаря, заедно с служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и Института на БАН, които следяха денонощно състоянието. Този щаб работи в цялата страна с нашите регионални дирекции, след съвместно с останалите служби следяха това състояние. Сформирани бяха обходни екипи, които бяха непрекъснато на място. Предприети бяха всички превантивни мерки, като там, където е необходимо, се направи контролирано изпускане на водните обеми от язовирите. Към този момент, към наблюдаваните от щаба язовири, не са възникнали аварийни ситуации и към момента получих доклад, че към днешна дата ситуацията вече е спокойна. Общия брой на язовирите на територията на страната е 6844. които се наблюдават от Държавната агенция. От тези язовири 82% са собственост на общините. Около 766 язовира са държавна собственост и малък процент са частни на земеделски кооперации. Чрез ДАМТА на осъществихме надзор на всички язовири и водоеми, като наистина в този период имаше точки, които бяха относително по-конфликтни и трябваше да се обърне по-сериозно внимание. Тези точки бяха в близост до Костинброд, язовир Маслово и язовир Бистрица, Софийска област, където беше извършен извънредни проверки и колегите бяха на място през цялото време. На 11 януари не се наблюдаваха видими изменения и няма такива по геометричната цялост и конструктивната сигурност на тези два язовира, Маслово и Бистрица, до Костинброд. През този период през основния изпускател и преливниците се изпускаха обемите в рамките на уразмерителните водни количества на съоръженията. Конфликтна точка, за която знаете, беше язовир Земен, разположен в община Земен, област Перник. На 8 януари там имаше настъпило свличане на част от въздушния откос. Беше реализирано контролирано понижение на водното ниво през основния изпускател, който е подпомагано тогава от хидромодул на главна дирекция противопожарна безопасност и защита на населението към МВР. Така по-голямо наблюдение и намеса от страна на съответните органи имаше в язовир Амбарица, община Кирково. Към 10 часа на 11 януари е информирано, че започва преливане през преливника и има вероятност тръбата на основния спускател да бъде затлачена. Проведени са всички действия и координация с Държавно предприятие управление на стопанисване на язовири, като язовирът са предприети действия и включително с тежка техника след направените проверки и е установено, че той е пълен на кота преливен ръб. Основният изпускател е запушен поради свличане на земни маси и са предприети съответните действия с тежка техника да се преодолее тази ситуация. Подобна ситуация имаше и в язовир Зорница, който е в община Сърдец, област Ямбол. Получената информация за 12 януари е за преливане през преливника с възможност за опасно повишаване на водното ниво на язовира. Предприети са абсолютно всички действия по отношение на този язовир и съществуващата реална опасност от преливане на язовира и наводнение на селото е преодоляна, като са взети мерки на 12 януари, отново с тежка техника, е разширен преливника и ситуацията реално е овладяна. Подобни така ситуации, които са изисквали по-сериозно наблюдение, имало и по отношение на язовир село Караново, мост 1 и още един в тази област, където е осъществено контролирано изпускане, контролирано преливане. Друга такава по-конфликтна точка, това е язовир Мандра, община Бургас, чието собственик и оператор е Лукойл Нефтохим. Ситуацията и там е овладяна, като водата е коригирана към река Средецка. Тук държа да благодаря и на вас, народните представители, защото с измененията в Закона за водите, които бяха приети, отношението на държавата към тези съоръжения вече е съвсем различно и държавата наистина за първи път от 30 години сериозно наблюдава и интервенира по тези съоръжения. Това, което бих могъл да допълна, че при обявеното бедствено положение в различните общини на държавата, при нито един от вече ремонтираните и сега ремонтиращи се язовири не е имало проблем, но изградените преливници и отпушените или ремонтираните основни изпускатели осигуриха необходимата проводимост за контролирано изпускане на прииждащата вода. Затова допренесе изградената контролно-измервателна система на всеки един язовир, което спомогна за получаване на навременна информация за всеки един от тези язовири. Готов съм в допълнение да отговоря на въпроси. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин министър. Колеги, започваме с първия кръг въпроси към министър Терзийски. От парламентарната група на ГЕРБ, господин Ципов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, позволете ми на първо място да изразя благодарност за бързата и адекватна реакция на служителите от структурите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и на органите на полицията, които със своите действия не допуснаха да загубим човешки животи и да има сериозно пострадали български граждани вследствие на тези бедствия. Уважаеми господин министър, моят въпрос към вас е сега, тогава, когато има необходимост да бъдат оценени бързо щетите, които са нанесени вследствие на наводненията, каква е готовността на Министерството веднага след като бъдат получени предложенията от местните органи на власт да свикате заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане?
Благодаря, уважаеми господин Ципов. Господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, първо искам да благодаря за високата оценка на служителите на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Знаете, само те реагират веднага, адекватно на всяка промяна на ситуацията, независимо от какво естество се налага да знаете. Преди около месец имаше много бърза и адекватна реакция по обезопасяването на един вагон от ЖП транспорт, при който можеше да възникне инцидент, който можеше да се сравнява с Хитрино. Затова още веднъж искам да благодаря за оценката. По отношение готовността за свикването на Междуведомствената комисия, Министерство на вътрешните работи има готовност веднага след получаване на съответните проекти и искания от кметовете на съответните общини или от областните управители на съответните области или пък от съответните министерства, които имат необходимост за преодоляване на щети вследствие на аварии и бедствия на наводнения, веднага да съберем комисията, в която аз съм председател. Почти всяко едно министерство от Министерски съвет има представител на ниво заместник министър. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Първи кръг въпроси от БСП. Заповядайте, господин Иванов. Отново въпрос към министър Терзийски от парламентарната група на БСП.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз ще се присъединя към поздравленията за служителите на МВР, които своевременно изпълниха своя дълг. За съжаление, по никакъв начин нашата оценка е, че те не бяха подпомогнати превантивно, предварително от органите, които имат ангажимента за тая посока, за да бъде тяхната работа по-лека. Само да припомня, че уроците, които ни бяха предадени от на всеки ден от нас, от най-вече ръководство на МВР, от Мизия, от Аспарухово, очевидно не бяха възприети. И сегашната реакция, сега случилото се, до голяма степен показва, че трудно се учим от старите бедствия, аварии, които са преминали през годините. Колегата Ципов зададе въпрос, аз ще го доразвия, за Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, която вие ръководите. Тази комисия има за задача да покрива непредвидени или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, както и превантивна дейност по подготовката за реализиране на програмите по закона за защита от бедствия. Ако не ми лъжи паметта, миналата година бюджета на тази комисия е бил 77 милиона лева. Въпросът ми е, каква част от тези средства бяха изхарчени по предназначение да бъдат преодолени именно и предприети превантивни действия, но за преодоляването на подобен род бедствия, които бяхме свидетели тук. Говоря за територията на София област, Благоевград, Перник, Бургас, на тези критични точки, които сега се случиха именно тези злощастни събития и слава Богу няма човешки жертви. Каква част от тези пари беше насочена в тая посока и до кога, защото това никому не е тайна, тази фонд, тази междуведомствена комисия ще бъде една партийна касичка където се насочват по незнаен начин парите, по незнайни критерии към определени бенефициенти. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Комисията, която се ръководи от министъра на вътрешните работи, разполага с бюджет годишен около 80 милиона лева. Както казах, членове на тази комисия са заместник министри от почти всички министерства и представители има на Сдружението на общините. Те заседават миналата година, мисля, че заседанията бяха 4 или 5, заседават съобразно получените искания от местна общинска власт или от областни управители. Исканията на тези представители на местната власт постъпват в секретарията. Заседанията са открити, протоколират се и се гласуват по съответните правила за работа на тази комисия. Искам да подчертая, че наистина този бюджет е приблизително около 80 милиона лева, но исканията, които са постъпили в секретарията на комисията, секретарията работи, изпълнява функциите на секретарият, сектор, който е структуриран в Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Исканията, които са постъпили в секретарията на комисията, надвишават 320 милиона. Разпределението на средствата се вземат при пълно мнозинство при решаването на разпределението. Една част от тези средства са за превантивни дейности, една част от тях са за преодоляване на щети и аварии вследствие на такива настъпващи бедствия. Така че това не е една партийна комисия. Ние не оценяваме по това дали една община се ръководи от кмет от определена политическа структура и сила, а от това каква е необходимостта и нуждата на хората за преодоляването или на бедствието, или за предприемане на мерки за недопускане на такива стихии. Отново искам да подчертая, че това, че няма пострадали и загинали хора, се дължи освен на това, че ситуацията с валежите и с преливането на язовирите и реките е по-благоприятна от други периоди назад във времето. Благодарение на това, че наистина единната спасителна система работи много по-добре и много по-координирано от всички членове на изпълнителната и на местната власт и на доброволците, които работят към пожарните служби. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Следва въпрос от групата на Движението за права и свободи. Господин Ахмедов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, дами и господа министри, позволявам си да използвам тази най-висока трибуна на българската общественост, за да поздравя всички български граждани, които празнуват днес Банго Василий. Нека им пожелаем да са живи и здрави и най-вече щастливи. Бахтало Томаро Василий. И да пристъпим към нашия въпрос.
По-близо до микрофона само.
Да. В България се създаде Министерство на държавната политика при бедствия и аварии на 17 август 2005 година и просъществува до 27 юли 2009 година. Министърът на държавната политика при бедствия и аварии беше централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработваше и провеждаше държавната политика в областта на предотвратяване, преодоляване на последиците от бедствия и аварии. През този период се случиха много позитивни неща в нашата родина. Създаде се телефон 112, закупиха се специализирана техника и се създаваха отряди за предотвратяване на бедствията и авариите. водеше се и политика на превенция. След закриване на Министерството на бедствията и авариите настана хаос в нашата родина. Българското общество се загнезди трайно, че държавата я няма и се превърнаха в мащеха. Това се затвърждава и днес, защото чрез изслушване на няколко министри в Народното събрание се размива за пореден път отговорността на изпълнителната власт. Господин министър, въпросът ми към вас е: какво се случва с тази специализирана техника и телефон 112 и какво наложи отпускането на над 14 милиона лева за системата за единия номер? Каква е визията на МВР за подобряване на услугата, предоставена на територията на Република България? Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ахмедов. Господин министър, заповядайте да отговорите на въпроса на господин Ахмедов.
Ще дам пример със Своге, защото не знам защо непрекъснато го показвате този случай, но когато имаме каскада от руслови централи, всеки от тях си чисти и дърветата и в деретата до предишната централа, защото не дойдат да му направят проблем на съоръженията. И ти знаеш, че щом имаш поредица от централи, между тях дърветата са изчистени. Но това не се отнася за отпадъците, които масово се изхвърлят в деретата и на неподходящи места. И при една висока вълна всички отидаха в Своге. Тези пък от Своге ще отидат в Мездра, тези от Мездра ще отидат в Роман, тези от Роман в Плевенско. И така всеки казва: при мен има отпадък, но не казва откъде е. Трябва максимално така да направим уведомителна кампания, хората да не си изхвърлят отпадъци, телевизори, хладилници, кой каквото намери в деретата, защото при една вълна те влизат в Искъра случая, при друга в другите големи реки и имаме огромни проблеми. Отидете на който и да язовир. Там няма сметища, има само рибари. Вижте при вятър на язовирната стена колко шишета, колко отпадъци се събират, а никой няма около язовира. Така че това е нещо, което ние всички трябва да положим усилия. Да изхвърляме отпадъци на определените за целта места, да не правим незаконни сметища, включително имаме кметове, които, за да му е по-евтино, вместо до регионалното депо на километри, се опитват палиативно да си решат проблема, използвайки стари сметища или каквото и да било. Конкретно за Своге искам да дам пример. Те имат сметище над ЖП линията. Даже се чуда как да им помогна да го рекултивират. Ако утре това сметище в резултат на дъжда се излее и падне върху ЖП линията, означава ли, че БДЖ става собственик на този отпадък? Защото в момента, когато имат в реката, изведнъж всички бягат и никой не знае къде е. И ние сме пред хипотезата два варианта. Извънземните са докарали този отпадък, или втори, някъде от кметствата, тъй като никой кмет не си е признал, иначе са извънземните. Отлично знаеме какво е. Това отпадъка на София е там. Ако на Своге се срине сметището и падне на ЖП линията, то пак ще е на Своге. Трябва да полагаме грижи, но не да чакаме да се случи нещо и тогава, а малко и превантивно. Може би трябва да се завишат глобите за тези, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани за тази цел места. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Въпрос от парламентарната група на ВОЛЯ. Господин Нецов, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми министри, уважаеми колеги. Господин министър, вчера България е зарината с буклук. Купища буклук се появиха след вчерашните наводнения в някои части на страната. Както всички знаем, проблема с отпадъците не е от вчера. Помним, през 2014 година, след поройни валежи, вследствие на незаконно строителство в Варненския квартал в Аспарухово, живота си загубиха 13 човека. Години по-късно в дерето продължава да се изхвърлят маса отпадъци. Разбираме, че към ден днешен продължава изхвърлянето на отпадъци и в река Искър. Старта на проекта с европейски средства през 2016 година на стойност 6 милиона лева за контрол на река Искър явно няма резултат. През 2014 година от репортаж на Българската национална телевизия разбрахме, че се изсипват тонове отпадъци в Дъргалевска река. Заради наводненията пред последните дни, буклук е донесен и от реката в град Средец. Нашият въпрос към вас е: до кога ще се използва изсипването на буклуци в нерегламентирани сметища, които могат да доведат до голяма трагедия, и тогава кой ще бъде виновен и кой ще поеме отговорност? Вие на много от въпросите частично отговорихте и много от тях бяха зададени по друг начин, но все пак благодаря.
Благодаря ви, господин Ецов. Господин министър, имате думата.
Добре. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Ецов. Питате ме за отпадъка. Не е точно водата, но покрай водата разбрахме големия проблем. Винаги съм казал, че държавата три пъти плаща за едно и също нещо и резултата го няма. Не знаете колко е важен въпросът, който зададохте. Просто колко ме боли за това, което се случва в момента. И така, България е имало всяко село, всеки град, сметище. Дойдеха инструкции, влязахме в Европейския съюз, съответно трябва да изпълним всичките изисквания. Закрихме. Държавата даде пари да се закрият всички сметища. За 4-5 от тях обаче сега ще плащаме огромни глоби. Защото то от 2009-та, 2015-та сме осъдени. Ние постоянно обясняваме, че полагаме усилия. Накрая кметовете, понеже не плащат от джоба си глобите, а някъде там държавата ги плаща, изобщо някой не си положиха усилия. Много положиха усилия и успяха. И закриха и рекултивираха сметищата. Но имаме 6-7 сметища, които дори не са започнали да ги рекултивират. И ние ще плащаме огромни глоби заради това, че е станало. Причините са две. Според мен не е трябвало да се дава на няколко възможности за рекултивация, трябва да бъде една. Примерно плудос от начало до край всичките да ги рекултивира. Дали да се дадат на кметовете и да започнат едни фирми, едни обжалвания, или да се вземе един изпълнител да ги направи в цялата държава, също е някакъв вид решение. Държавата веднъж ще дава през плудос пари. Включително държавния бюджет има предвид там. Втори път, хайде да бъдат и с европейски пари, оперативна програма околна среда. И оттам се дават средства. И накрая резултата да бъде наказателна процедура заради 3-4 кметства, мисля, че изобщо не е справедливо. Дори само заради усилията на всички останали кметове. Но той идват изборите, идва новия кмет, не го интересува 20 години преди него какво се е случило и ние сме в следната ситуация. Регионалните сметища са закрити, местните. Част от кметовете обаче, вместо да ги карат до регионалното, което му е много пари, предпочита в местното. Слага зарива, запалва и от този сорт комбинации. И ние се борим непрекъснато с тях да не използват старите и вече закрити като действащи. Те казват, че там само ги разтоварват, претоварват за другите, всичките гимнастики, да не ги обяснявам тук, да стане учебник за кмета как да боравим с отпадъци. Регионалните депа, понеже им излиза скъпо, излизим скъпо. Се получава като в Невестино. Точно в реката ги бяха изхвърлили. Те имат договор с регионално, има къде да ги откарат, но им излиза по-скъпо. Разбира се, че събират пари за по-скъпото, но не ги карат там, а ги хвърлят в реката.
Радио К2 от мястото на събитието.